Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У празькій студії Ольга Караткевич. Вітаю вас на протягу цієї години. Не спиняється страйк польських митників, черги на білорусько-польській межі залишаються. З турми на Окрестіно у Мінську вийшов на волю сябра координаційної ради предпримальників Олесь Макаю. На знак протесту йон 15 днів голодував. Гостем вольної студії геральдист Анатоль Цітов у новій книжці якого серед іншого об гербу погоня. У празьким акценті ми працягуємо обмірковувати тему присуду журналісту Олександру Здвіжкову, який у газеті «Згода» опублікував карикатури на пророка Мухаммеда. Огляд дзвінків на свободу і СМС за минулий тиждень. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Центр выбаркам Россиі адмовіў апозіцыйнаму палітыку былому прэм'ер-міністру Міхаілу Касьянаву у рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах. Камісія палічыла несапраўднымі 13% подпісаў выбарцаў. Паводле закону, іх колькасць не можа быць большай за 5%. Міхаіл Касьянаў назваў адмову палітычна матываванай. Барацьбу за пасаду прэзідэнта 2 сакавіка будуць весці 4 кандыдаты: Дмітрий Мядзведзеў, Геннадзь Зюганаў, Уладзімір Жырыноўскі и Андрей Богданов. У американском штате Паўднёвая Кароліна на первичных выборах кандидатов на президента от демократичной партии перемогу отримав сенатор Барак Обама. Ён набрал каля 55% голосов и істотно опередил Хиллари Клинтон. Раней Обама перемог так само в штате Айова. Хиллари Клинтон у свою чергу была першой на праймерис у штатах Нью-Гэмпшир и Невада. 5 люда первичные выборы кандидатов на президента США от демократов отбудутся одразу у 22 штатах. Былы прэзідэнт Інданэзіі Сухарта памёр у Джакарце ў веку 86 гадоў. Ад пачатку студзеня Сухарта быў у шпіталі. Ён меў праблемы з сэрцам, лёгкімі і ныркамі. Генерал Сухарта знаходзіўся ва ўладзе Інданэзіі болей як 30 гадоў, з 1967 да 1998 году, калі быў зрынуты ў выніку масавых народных выступаў. Супраць былога дыктатара шмат разоў высоўваліся абвінавачванні ў парушэннях правоў чалавека. Толькі ў 60-е годы ахвярамі рэпрэсій у Інданэзіі сталі сотні тысяч чалавек. Аднак з прычыны дрэннага здароўя яго так і не судзілі. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Жыхарам паласы газы і надалей будзе дазволена перасекаць мяжу з Егіптам. Пра гэта паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на егіпецкія ўлады. Тысячы палястынцаў за апошнія дні праніклі праз разбураныя памежныя агароджы ў Егіпет, каб набыць харчаванне і іншыя тавары першай патрэбы, дэфіцыт якіх узнік з прычыны блякады з боку Ізраілю. Прэзідэнт палястынскай аўтаноміі Махмуд Абас выступіў з ініцыятывай перадаць кантроль над памежнымі пераходамі з паласы газы ў Егіпет ад Хамасу афіцыйным структурам аўтаноміі. Хамас адрынуў ініцыятыву Абаса. У Багдадзе пры выбухах загінулі два амерыканскія жаўнеры. Камандаванне паведаміла, што адзін вайсковец загінуў, калі ягоны аўтамабіль падарваўся на міне ў паўночна-ўсходняй частцы іракскай сталіцы. Другі загінуў у суботу ў часе патрулявання ў шыіцкім прымесці на поўначы Багдаду. Пакістанскае войска ўсталявала кантроль над вызначальным транспартным тунелем у паўночна-заходняй прымежнай правінцыі. Пра гэта паведаміла камандаванне. У лютых баях забітыя 24 ваяўнікі. Раней крыніцы з паўстанцкіх арганізацый заяўлялі, што менавіта яны кантралююць гэты ўчастак нацыянальнай шашы, якая злучае паўночныя і паўднёвыя раёны краіны. Іран часткова аднавіў пастаўкі газу ў Турэччыну пасля 20-дзённага перапынку. Як заявіла кіраўніцтва іранскай нацыянальнай газавай кампаніі, экспарт газу ў Турэччыну адноўлены ў нядзелю ў аб'ёме 3 мільёнаў кубаметраў у суткі. Чакаецца паслядоўнае павелічэнне паставак. Іран перапыніў экспарт газу ў Турэччыну на пачатку студзеня, калі з прычыны халоднага надвор'я рэзка вырасла ўнутранае спажыванне, а Туркменістан спыніў пастаўляць у Іран свой газ. Жыхар гішпанскага гарадку Мантэфрыа стаў уладальнікам рэкордна ў гісторыі краіны выйгрышу ў латарэю 76 мільёнаў еўра. Шчаслівец пакуль хавае сваё імя, ён набыў квіткі латарэя еўрамільёна, якая праводзіцца ў многіх еўрапейскіх краінах. Вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у нашій програмі. Протягується страйк польських митників, черги на білорусько-польській межі застаються. З турми на окрест Науменську вийшов на волю сябра координаційної ради предпримальників Олесь Макаю. На знак протесту йон 15 дзьон голодував.
Пеніс міліцейський судебний призвол беззаконня.
Гостем вольної студії геральдист Анатоль Цвітов у новій книжці, якого серед іншого про герб погоня. У празьким акценті ми працягуємо обмірковувати тему присуду журналісту Олександру Здвіжкову, який у газеті «Згода» опублікував карикатури на пророка Мухаммеда. Огляд дзвінків на «Свободу» і СМС за минулий тиждень. Сьогодні були затримані віцебські активісти молоді БНФ. Хлопці і дівчата роздавали мінакам на площі Волі у Віцебську недержавної газети. У посторонок трапили 17-годові Кристина і Вікторія Чиш, їх найстарейша сестра Вероніка, Артур Шикін і Олександр Ілінець, який очолює Кастришницьку районну організацію партії БНФ. Міліціянти опитали затриманих про газети «Наша Ніва», «Новий час», «Новини БНФ» і «Молодь БНФ», які розповсюджувалися на узгаданої вже мною площі Волі. Праз півгодини усіх відпустили, не складаючи протоколу. Сьогодні з турми на Кристина у Мінську на волю вийшов сябра координаційної ради предпримальників Олесь Макаю. Його арештували 12 студзеня за те, що йон нецензурно лаявся. Принамсі, так було сказано у суді. На протягу 15 суток арешту Олесь Макаю тримав голодок у протесту. Розказує Олесь Дащинський.
Одного з лідерів предпримальницького руху Олеся Макаєва випустили детерміново о 8 годині раниці. Хоча по протоколу мусили випустити у 11:30. Сподар Макаєв усі 15 суток арешту відмовлявся від їжі.
И мои потребования были этой голодовки. Отмена пункта 1.1 760 указа. Другий пункт спынит милицейский судебный произвол беззакония. А третий это полепшить именно бытовые умовы на Окрестина.
Как проходила голодовка у турме на Окрестина?
Урач, например, меня, когда вызывается голодовка, у меня там сжога, головные боли. Ну, были таблетки синкоптона, дозвол дали. Ну, а что напишет? Жалоб нет, здоров. Советы там газы выпускать с минералки. До речи Толстык, это Парсюкевич, находится, сдается мне в 17-й камере. И так само голодовку тримают. Там несколько людей тримают голодовку. Я достаточно не веду. Они прикрывают сейчас эти списки, когда дают там за ежу расписываться. Это пишется отмова.
Разом за Олесем Макаевым знаходились инши арештованные за удел у митингу предпринимальников Карена Копов, Змитер Хведорук и Виталь Стажаров. И они провели день солидарности, когда все сукамерники отмовились от ежи. Сподар Макаев сказал, что хлопцы тримаются бадера.
Даже мою фамилию кто-то кричал. Живи Беларусь. Мы спевали «Могутный Боже, раніцею у камеры». Нам не дозволяли, ну, все равно співали. А у Толя Шумчика ввогуле там капелла хоровая, там Шило великолепно поє, там они розные песни белорусские співали.
Поводле Олеся Макаева умови утримання у турме на Окрестина вельми кепские.
Я ж голодовку тримав 15 суток. Ну, хоч і дозволяли мне, например, паліто додатково передать, все равно было холодно. Нема коек не робят, нема дневного этого света, розетку как могли люди там, розокропку. Умови утримання там значно горше, наприклад, чим Нововолодарського. Зарядку робив, звісно, допомагала мостам.
Олеся Макаєва затримали 12 студеня після того, як його викликав до себе намісник керівника Мінської міліції Олександр Найденко. Після короткої розмови його повезли у міліцію Московського району Мінська, а потім у суд. Його звинуватили, що він нібито на вулиці Мясникова, 38, ображав мінаков і не звертав уваги на зауваги міліціянтів. Сподар Макаєв сказав, що накерує протест у прокуратуру относно своїх опошніх арештов на 7 і 15 суток. Дома Олесь Макаєв почав виходити з голодовки. І он каже, що предпринимальники мусять рихтуватися до нових акцій.
Турмами вони не спинять. Нашу боротьбу ніяк не спинять.
Говорив Олесь Макаєв. Завтра з турми на Окрестина виходить активіст предпримальницького руху з Вітебську Сергій Парсюкевич. Він був осуджений на 15 суток за удел у акції 10 студеня. У турмі залишаються більш за 2.5 десятки в'язнів, арештованих превентивно і за удел у акції 21 студеня. Студентка Тетяна Тишкевич відбуває 20 суток арешту за удел у акції предпримальників 10 студеня. У ефірі «Свобода» інша тема. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробків. У виніку на усходніх межах Польщі, у тим ліку з Білоруссю, з'явилися черги грузовиків. І репортаж з поміжного переходу «Брузгі-Кузніця-Білостоцька». Міхал Корнєвич.
Я на помежном переходе Брузги, что в 15 километрах от города. Вонково сдается, что страйк польских мытников особливо тут не отчувается. Хотя машины стоят, как застылые. Правда, их не так и шмат. Подыходжу до кировцев приватных авто и пытаюсь, те долго они чекают на переезд в Польшу. Оказывается, что не более за 2-3 годины. Польские громадяне, которые так само стоят в черзе, рассказывают, что недалеко кузницы кировцы тиров заблоковали дорогу.
Chyba w Popławcach, nie znaję, nie pamiętam, ale policja kierowała objezdem, nie? Ja za waszymi dwoma jechał i nie znał, której tego, takimi drogami płochymi przez drewnie. I takie, ol, są takie dziury w każdym razie, drogi takie płochie.
U kierowców tiru sytuacja jeszcze gorsza.
Ну, я вчера приехал.
И ночевали тут?
Ну, ночевал, потому что у меня выхода нету.
И что тут вам обещают, как тут будет ситуация?
Ну, ничего, никто. Приезжал представитель паранотряда, Савченко приезжал, начальник реальной таможни. Ну, говорили, что переходили на Литву.
До размовы долучаются кировцы из Москвы, которые приехали на мяжу сегодня раницей.
В одной машине в час, наверное, проезжают.
Сейчас по одной машине. У них там есть один, вам подходил пограничник. Uh-huh. У них там работает один таможник. Один легковую пропускает, один грузовую. Как хочешь, так и работай.
Побач з нами кіроўца ціра з Менску. Ён на пачатку паехаў на Берасце, але там яму параілі ехаць на Брузгі. А зараз ён у поўнай разгубленасці і не ведае, што рабіць далей.
Ну, я, допустим, не знаю, што делаць. Потому что есть заявки, которые ждут на загрузку машины, а куда и что,
нет предложения.
А вы поедете на другие пароходы?
Никакой смысла мне ехать, нету смысла.
Пытаюся гандляров, якія везуть у Польшу на продаж солярку. Ці не лепей было б пасядзець гэтыя дні, калі страйкуюць польскія мытнікі ў хаце?
Сами знаете, нет хорошей жизни, все едут.
Не працуем мы.
Не, мы не працуем.
Нигде мы не працуем. Треба ехать, да. Покуль виза есть, это до марта вот виза есть, будем ездить. А потом не знаю, что робить.
Збіраюся ад'язджаць і звяртаю ўвагу на тое, што няма нават ніводнай кавярні, дзе можна было б з'есці нечага гарачага ці проста папіць кавы.
У эфіры Радыё Свабода. Справа журналіста Здвіжкова спарадзіла шмат важных і складаных пытанняў, як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых. На гэтую ды іншую тэму ў праскім акцэнце, якім мы працягваем эфір, вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філасафічнага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярынец. Вядзе гутарку Юра Дракахрус.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым у адрозненні ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышчы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх, прынамсі, Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолаг Юры Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да, справы Здвіжкова так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Севярынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць. Просто спять. То, что краина христианская, как раз таки означает, что это краина свободы. Фундаментальная христианская каштовность. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода иншага. Тому есть и свобода слова, и свобода проповеди, и в тем лику, коли потребуя некий человек, да, и он свободный и от проповеди, и он свободный и от этого слова. Безумовно, все это отбывается у рамках закона. Учинок Движкова вельми спречный. Вельми спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды. Але даваць за яго 3 гады, гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Дзіжкоў гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю гэта выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Дзіжкова.
Спадар Міненкоў, са словаў Павла, я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? В прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова. Не?
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше пытанне вельмі цікавае па поводу хрысціянскай краіны. Я скажу так, не ведаю, што гэта такое, бо калі зыходзіць з таго, якая краіна хрысціянская, якая не, то тады мы не знойдзем увогуле ніводнай хрысціянскай краіны, бо ў кожнай краіне мы маем занадта нехрысціянскае з пункту гледжання і паводзінаў, і думак, і так далей. Перш за ўсё, і тут я пагадзіўся б са спадаром Суверынцам, гэта асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода – гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што, якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі. І адказнасць, перш за ўсё, асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далей. Але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна ўчуць, я так сказаў.
Спадар Богдан, вось спадар Міненкоў прапанаваў такі класічны ліберальны погляд, кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы, як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай?
Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне правакацыі. Калі мы будзем разглядаць гэтае пытанне як пытанне свабоды слова, то гэта адно пытанне. Але ці ў такім кантэксце яго ставіў Дзвіжкоў, калі прымаў гэта рашэнне, проста магчыма, ішлося менавіта пра правакацыю як такую. І калі ішлося пра правакацыю як такую, то ў мяне нават узнікае такая думка, ці не ёсць гэта проста правакацыя, якая была такім сабе імпартаваным таварам, бо, скажам, ісламафобія і у прынцыпе выпады ў бок ісламу у Беларусі яны проста ёсць нечым вельмі экзатычным, ужо дзеля таго, хаця б што сама мусульманская супольнасць з'яўляецца досыць малалікай і маргінальнай у гэтым сэнсе, а гісторыя Беларусі ў прынцыпе не ведае фактаў супрацьстаяння з мусульманскім светам. Хаця зноў-такі я падкрэслю, што не гледзячы на тое, што я лічу гэта неразумнай правакацыяй, безумоўна, з другога боку мы маем проста фарысейства беларускіх уладаў.
Спадар Міненкоў, вось Сергей ужо пачаў размову, ці павінна быць розным стаўленне да свабоды слова ў залежнасці ад матываў тых, хто гэтае слова гаворыць. Наколькі я ведаю, на судзе Дзвіжкоў, тлумачучы свой учынак, апеляваў не столькі да свабоды слова, а да таго, што ён хрысціянін. Прынамсі, можна прыгадаць ягоны апошнія словы на судзе «З намі Бог і хросная сіла». І вось ягоны патас палягаў не ў тым, што ён адстойвае фармальную свабоду слова, а тое, што ён адстойвае сваю веру, правату сваёй веры, супраць іншай, якую ён лічыць неправільнай, а то і небяспечнай. Вось ягоная ўласная матывацыя, яна мяняе стаўленне да яго ўчынка?
Калі гэта было так, калі вось гэта былі словы яго заключныя, то на мой погляд, гэта вельмі мяняе сітуацыю. Ці мяне заўсёды здзіўляюць гэтыя словы «З намі Бог», «З намі хросная сіла» і гэтак далей. Там чалавек аб гэтым не можа судзіць, з ім Бог але не. Гэта вядома толькі Богу, на мой погляд. Гэта асабовае вырашэнне. Хрысціянства прапануе свабоду. Але як сябе весці, гэта мой свабодны выбар, і тады за яго не трэба несці адказнасць. І хто гэтыя мы? Калі ён скажа «Са мной Бог», гэта адно. Калі «З намі», гэта значыць, ён гаворыць ад імя неких других людей. Кого? Геннадий на это право и любой другой человек.
Павел Северинец, ці згодны вы за трактовкой господара Міненкова и як вы ставитесь до гэтага, ці варта и ці трэба толеровать погляды, якія по сутности своей это не толерантные?
Толеранция на то и есть. Толеранция, и каб заховывать мир, спокой и любовь поміж усімі людьми. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Такім чынам данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягоныя вучэнні немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць Беларусь як хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, тым ліку за тое, што яны хрысціяне, тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру. Тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценне рэлігійнасці, это палітычныя справы насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людзей і ідэй, якія гэтыя прынцыпы зусім не падзяляюць. Ну вось, скажам, некаторых мусульманскіх краінах пропаведь хрысціянства і пераход у яго разглядаецца як правапарушэнне. Ну, відаць, законадаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можа нават і шкодная. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа Здвіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць их про нас не мы и не нам. Что дотычется того, что те магчыма толеровать такие погляды, якія сами по себе есть нетолерантными, безумовно, что любая система идей, якая закликает да нетолеранции, она не может быть принята як такая, але при гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўныя групы людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна, ёсць правапарушэнне, і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей, відаць, загінула. Але, тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю, і шмат людзей таксама не прымае.
Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што з пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік. Мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразумятыя, а не забіваць людзей, бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта у тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме.
Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены Здвіжкову. Гэта такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваныя в дзясятках краінах, у дзясятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку і ў мусульманскіх краінах. Скажам, в Алжыры ўвогуле журналіста былі апраўданыя ў Йемене, здаецца, там далі паўгады турмы. Ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэтую фармулёўку, краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока. Ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там. І ў Тэгеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах. І, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай меры, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет, наколькі гэта значна?
Калі казаць пра ўсе сталіцы, дык тут вельмі цяжка казаць. Але, напрыклад, было названы 2 краіны. Іран і Сірія. Дык як бы наконт Сірыі, тут я, ў прынцыпе, не магу зразумець логіку, бо Сірыя кіруе, як бы, партыя арабскага сацыялістычнага адраджэння багаз, і Сирия, чему ее, в принципе, называют у лику спонсоров исламского терроризма и всего остальных, это потому, что у нее есть территориальный конфликт с Израилем и такие отповедные идеи панарабизму, махчима, что застались. Але какое это мое дочинение до исламу? На конт Ирану, скажем так, покуль, что у меня такой информации про то, что, скажем, это некому удалось выкористать, ну, махчима, просто мало часа прошло, а у меня такой информации на данный момент нема, и я мощно сомневаюсь, что то, в принципе, это максимальное такое выкористание. Вы сходите, сдается, с такой посылки, что белорусская улада спробует выкористать мусульманскую супольность Белоруссии и, в приватности, некие исламские питания, деле наладживания стосунка с исламским светом. Я просто скажу, что это фарисейство улада не только у тем, что, скажем, вот, они не толеруют там габреев и поляков, а после даюць 3 гады ворагу пророка. Фарисейства ўлада, напрыклад, і ў тым, як яны абыходзяцца з мусульманскай супольнасцю, бо, скажам, супольнасць безумоўна маўчыць. Супольнасць гаворыць толькі тады, калі ёй загадваюць. Калі, скажам, муфтіям загадваюць напісаць заявы ў камітэце па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У іншых пытаннях, напрыклад, калі пазалетась шмат месяцаў быў зачынены мячэт Менскі, проста дзеля нейкай там адміністрацыйнай пытанне фактычна, калі, скажам, улада ўмешвалася ў канфлікт 2 супольнасцяў вернікаў дастаткова брутальна, дык пра гэта, скажам, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывілеванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач з справай Звішкова я пастаўлю, скажам, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Менску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Калі, скажам, людзі збіраюцца на Курбан-байрам, ось як летась, фактычна ў падпольных умовах, фактычна, як бы, каб ніхто не ведаў, і з захаваннем, поўным захаваннем правілаў канспірацыі. Мусульмане ў Беларусі пераследуюцца, як любая іншая арганізаваная група, якая патэнцыйна можа стварыць хаця б 1 міліметр плошчы, на якой дзяржава не будзе мець поўнага кантролю. Проста беларуская дзяржава хоча кантраляваць усё і ўсюды.
Выслухайце перадачу «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Справы Звішкова. Этычныя і філасафічныя дылемы». Удзельнічаюць Сергей Богдан, Рыгор Мінянкоў і Павел Северэніс. Ведзе гутарку Юры Дракахуст.
Павел, я вось хачу вернуцца да тэзы, якую выказаў Сергей. Ён сказаў, што я лічу, што ісціна ўсё ж такі існуе і што ісціны нераўназначныя. Вы, наколькі я разумею, таксама лічыце, што ісціна ёсць і вы ёй ведаеце. Дык вось чаму ў гэтай сітуацыі вы павінны талераваць тых, хто не толькі ісціны не ведае, але вось я, як я і сказаў, у некаторых ісламскіх краінах, ну, фактычна хрысціянства забаронена. Так, беларускія мусульмане, ну, я думаю, тут все пагадзяцца, магчыма, самыя талерантныя ўвогуле мусульмане ва ўсім свеце, але, ну, яны ж таксама частка умы, якая вось такія падыходы практыкуе. І калі вы ведаеце ісціну, ісціну Хрыста, яны вот так не ведаюць і з гэтай ісцінай так абыходзяцца, то чаму вы іх павінны талераваць?
Хрысціянін павінны талераваць чалавека, які не згаджаецца з ім, хаця б таму, што Господь Бог даў таму чалавеку і свабоду, вольную волю, свабоду выбару, і адказнасць перад Богам, в першую чаргу, не перада мною, не перад кім-небудзь іншым. І таму, што Бог даў таму чалавеку жыццё і адказнасць за гэта ўсё. Мая задача гэта данесці ісціну ў той форме, якая не парушае свабоду іншага чалавека. Мая задача зрабіць гэта найбольш эфектыўна, каб дасягнуць гэтага праз веру, праз любоў, праз Божыя якасці, але ні ў якім разе не праз гвалт. та християнську, це зовсім по-іншому. Те, що відбувається зараз у Білорусі, ні з якого боку нельзя назвати християнським. Ні учинок Движкова, ні учинок влади. Підкреслюю ще раз, справа політична. І, до речі, не згодився тут з Сергієм, що немає значності ні Білорусь для арабів, ні мусульманські країни для Білорусі. Мають значність. Поглядіть, з ким сябрує білоруський режим. З нехристиянськими або антихристиянськими країнами. Це всі гати Лівії, Китаї, В'єтнами, Куби, на горший випадок Венесуела, де насамреч лічиться країна християнська, але панує соціалістичний режим з ухилом комунізму. Ну, ось це от на ліву ножку тут припадає.
Павел, я вибачаюсь. А ось це ваша інтонація, що сябрує з нехристиянськими країнами, ви назвали там Сирію, Іран, Китай, і це значить, це країни другого гатунку, стає причиною, що вони не християнські.
Це країни, які не єсть нам близькі. Стосунки з ними не єсть максимально ефективними для білорусів як нації, для білоруської господарки увогуле. Во всім світі кооперація політична, економічна, міжнародна іде по лінії близькості. Зрозуміло, чому Індонезія сябрує з Пакистаном, або зрозуміло, чому Ізраїль сябрує з Сполученими Штатами. Тут є велике і моцне духовне одинство, яке лежить в основі.
Те, що ми називаємо універсалі, це завжди продукт ніякої культури, і довгий час це лічилося і є продуктом європейської культури. Те, що потім Європа несла у інші країни, про колоніальні захопи і так далі. І не випадково зараз багато інші неєвропейські країни ці культури говорять, чому ви нам це нав'язуєте, це ваше винаходництво. У нас інші підходи, і як до цього відноситься, це проблема. Сучасний світ – це, скажімо так, порушення різних універсалів, їх крах, їх немає, їх уже немає, як ні тих сутностей, які, так сказати, по Платону, ніде знаходяться. Їх немає, і ми їх не знайдемо.
Сергій, на ваш погляд, наскільки мусульманському світу все ж таки властиві каштовності толерантності? Ці ситуація ось така, прикладно, як сказав спадар Міненков, що ось є толерантний християнський світ і, ну, ось нетолерантний мусульманський. Це не так?
Що дотичиться універсалів, так я хотів би додати, що, скажімо, коли ми будемо брати криху вузейші рамки, так універсалі, не універсалі, свободи слова і останнє, але, скажімо, ось агульні ніякі понятки, які є і у християнстві, і у ісламі. Так висвітлюється, що таких понятків вельми шмат. І християнство, і іслам, і юдаїзм, вони розмовляються фактично на одній мові. Тобок у одрозненню, скажімо, ось уже від індуїзму, скажімо, чи буддизму. Тобок є певні понятки, які супольні для усіх наших трьох релігіїв. Чому постійно ми підкреслюємо тільки одрозненні у цій передачі? Я хотів би зараз підкреслити менавіта супольність у тим, що є ідеї того, що є пророцтво набавати, є загробне життя, є врешті один Бог. Це усі ідеї, які нас єднають. І, скажімо, пророк Мухаммад постійно підкреслював, що я не приношу нічого нового. Це те, що до цього вже казав Моїсей, те, що до цього казав Христос. Я тільки вам повторюю, це вам останнє попередження від Бога, що цим разом слухайте це до кінця. Що дотичиться толеранції у мусульманському світі, так, по-перше, такий поняток, як мусульманський світ, він вельми такий сумнівний поняток сам по собі. Толеранція різна у різних країнах. Що дотичиться агульного узровню, так безумовно, узровень толеранції менше, чим, скажімо, у Західній Європі. Але питання у тим, що чим це спричинено. І спричинено це, на мій погляд, у першу чергу тим самим, чим була спричинена нетолеранція раніше у Європі, а менавіта традиційною культурою. Тобок тут немає нічого такого, що є аномальним. Тобок чому менавіта іслам нетолерантний? Іслам нетолерантний у такої самої ступені, у якої нетолерантна люба інша релігія, люба інша система ідеїв. Питання у тим, що є традиційна культура, і традиційна культура на зазвичай ксенофобська. Традиційна культура панує у більшості країн мусульманського світу. Чому? Тому що вони знаходяться на такій стадії соціально-економічного розвитку. Вони не настільки модернізовані, не настільки вестернізовані у порівнянні з Європою Сходньою і поготов Західній.
Павел Северинец, а ви згодні з Сергієм, що причина ось таких особливостей, принаймні мусульманського світу, просто в його соціально-економічній, ну, скажімо так, неразвитості, відсталості? Чи все ж таки то, що це інша релігія, гэта ў чымсьці абумоўлівае яе неталерантнасць?
Хутчэй згодны з апошняй. На мой погляд, хрысціянства і Евангелія нясуць усю поўню 100% тая інфармацыя, якая патрэбна людзям, каб жыць у любові, у веры, карыстаючыся рацыянальным лексіконам, жыць эфектыўна. І таму мне падаецца, што беларускі нацыянальны шлях і беларускі нацыянальны інтарэс якраз такі ў тым, каб культываць сапраўднае евангельскае хрысціянства. У конкуренции, взаимодополнения всех христианских конфессий, которые есть, у повазе до инших религий, которые существуют в Беларуси. То бок, коли взять христианство одночасово со свободой, то это будет формула, якая вырешит все проблемы, про которые мы с вами сегодня разговаривали.
Мне ближе подход Сергея, который означает вельми конкретный анализ ситуации. Коли мы будем казать, что только нехто дает истину и так далее, это, на мой погляд, шляху никуды. Я хочу нагадать, что тут можно последовать ведомому арабскому мыслиюцу Саиду по его ориентализму. Есть проблема, как мы конструируем другого, как мы конструируем для себя той же мусульманский свет, исламский свет, але, до речи, мы николи не задумываемся над тем, а как конструируют в этом свете нас. И выкладывают и учат в наших школах тому, что есть ислам, что есть мусульманство, чем живут эти. Мне кажется, нет.
Идея про то, что христианство плюс свобода является как бы таким универсальным решением, то и нам не подается крыху все ж таки перебольшенной, уже хотя бы для того, что, как любая эксклюзивная идея, она забывается некоторые незручные для ее околичности. То бок, скажем так, Беларусь николи не была, не позиционировала себе как краина чисто христианской культуры, у адрозню, скажем, от Грузии, там, Армении, и, скажем, навод той самой Украины. Бо у нас не было такого супротстояния, скажем, с нехристианскими краинами для того, как позиционировать себе как христианов чисто. И у той самый час Беларусь заусёды, я повторяю, была краиной именовито мультикультурной и мультинациональной и мультирелигийной. То бок у нас была велизарнейшая доля хабрейского населения, на жаль, ее уже нема, але забываться на это нельга, потому что это великая спадщина. У нас была великая доля мусульманского населения. И тому, скажем, казать про то, что Беларусь христианская краина, это значит разбурать Беларусь. Это значит створать нечто абсолютно новое. И это, как бы, будет деструктивный абсолютно крок. То бок я целиком сгодна с евангелизацией Беларуси и всеми силами обещаю навод ее исприять, потому что для мяне лепш чалавек, які верыць у Бога, і як ён гэта робіць, гэта ўжо не так істотна. На юдэйскі манер, ці на хрысціянскі, ці яшчэ на іншы. Для мяне гэта лепш, чым просто атэіст. Беларусь заўсёды была мультинацыянальнай і мультикультурнай, і мультирелігійнай, і яна мусіць такой заставацца, бо гэта добрая нацыянальная ідэя, гэта поспех, які нам гарантаваны, таму што гэта ідзе ўвесь свет фактычна. Бо ідэя мультикультуралізму, яна фактычна ў нас была наша ідэя ўжо даўно, а свет да гэта прыйшоў толькі зараз. Так на што мы адмаўляемся ад гэтай сваёй станоўчай ідэі, для таго, каб прыйсці да эксклюзіўнай ідэі, такой моногеннай, умоўна кажучы, якая заўсёды, скажам, манатоннасць, вось гэта монарэлігійнасць, монакультурнасць, яна ніколі ні да чого добрага не прыводзіла. Гэта заўсёды выраджэнне фактычна. Таму што, скажам, монакультурнасць, гэта ёсць анамалія, якая існуе або ў геаграфічна ізаляванай прасторы, скажам, на японскіх выспах ці на востраве Вялікадня, або, скажам, пасля геноциду. Так, у Німеччыне ў 45-м годзе фактычна была монакультурная краіна.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі палітолог Сергей Богдан, декан філазафічнага факультэту Еўрапейскага гумманітарнага універсітэту Рыгор Мнянкоў і палітык-стваральнік хрысціянскай дэмакратычнай партыі Павал Севярынец. Быў перадачу Юры Даркахруст. А з вамі далей на хвалях Радыё Свабода Ольга Караткевіч. Я раскажу пра нашыя далейшыя перадачы. Гостем вольнай студыі геральдыст Анатоль Цітоў у новай кніжцы, якога сярод іншага, пра герб пагоня.
Нават у першым статуце Вялікага княства Літоўскага на 1566 года напісана, а кожнаму павету, гэта значыць раёну, мець земскую печатку з выявай герба пагоня.
Пазней прагучыць агляд званкоў на свабоду і СМС за мінулы тыдзень. У наступнай гадзіне анталогія начной свабоды за мінулы тыдзень. Таким чином, мы протягиваем программу передачи «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Менская фабрика колярового друку недавно выдала книгу «Геральдика Беларуси. Специальное доследование стародавних и сучасных белорусских гербов». Особный раздел книги присвечен гербу погони, якому все лето исполняется 730 годов. За автором книги Анатолием Титовым встретился Михай Скобла.
Спадар Анатоль, вы знаны белорусский геральдист и вывучением гербов и печаток занимаетесь довольно протяглый час. Чи можете сказать, коли на белорусских землях возникла эта традиция меть свой герб?
Вызначить докладно в хронологичные просторы, коли возникла та или иншая традиция, это немогчимо. Еще треба памятать, что коли говорить про гербы, можно, так сказать, разглядать как некую пирамиду, где на вершине герба, где на вершине ее находятся гербы земельные, историчные, ниже находятся городские гербы, корпорационные гербы, конфессийные гербы и вот приватные гербы, там родовые гербы, и они находятся у самого подножия, их наибольшая колькость. Узникли, во всяким выпадку, стали, и они уже сустракаются, неде с 14-го, с конца 14-го, початку 15-го стагодия. И то громадство призвычаивается для уживания этих гербов поступово. Ну и далеко не все, так сказать, колы громадства имели право користаться гербом. Отповедно с летописными даденными, першими гербами, которые фиксуются у белорусских летописах, это гербы ружа альбо рожа, гербы колюмна, это колонны, погоня, и герб кентаур. И еще такие гербы, как медведь. Правда, медведь, но, максимум, это позднейшая приписка жмутских идеологов до белорусских летописов, потому что гербом сучасной территории Литвы колишней жмуди был медведь. А коли жмуть трапила у склад Великого князства Литовского, на шею этого медведя, отповедно с поданиями, был одетый ошейник.
У своей книги «Геральдика Беларуси» вы приводите текст из летопису 15-го стагодия с хроники Быховца, где неведомый белорусский летописец с гонором поведомляя, цитую: «Мы шляхта старая, римская, не потребуем иных гербов новых, але отрываемся своих старых, что нам протки заставили». Конец цитаты. Еще немногие белорусские города, у тым лику и Менск, мают свои гербы, якія, як правило, сустракают подорожного при уезде у город. Як вы, як адмысловец, оцениваете эту сучасную гербаризацию, коли можно так сказать, Беларуси?
Погоня за гербаризацией краины меня вельми настороживает. Так вот, мы сегодня уже зарабили амаль гербы каждому городу. Этот девиз мне вельми не подобается. Уже сельсоветы почали отримовывать, районы гербы почали отримовывать. Это девальвация самой идеи герба. И герб, и он давался, коли это род, и он давался человеку, який вызначился. Это все равно, как вот мерками сегодняшнего дня дать каждому громадянину Беларуси высокое звание героя Беларуси. Девальвация звания будет. То же самое и с гербами. Вот те треба имкнуться до этого. Вот, например, Туров, таки старожитный город, ну, не имел он герба. Ну, и не треба ему герб зараз давать. Больше того, коли герб есть у користания, вот, например, Минск мае герб. Пану в небо взятие паны Марии. Добро, а где он выкористовывается? Только на будинках, как картинка. А на городских печатках он не выкористовывается. Так и в інших городах. Да где он живет? Герб. Это как декоративное оформление для туристов. Вот и все. Ну, в общем, городская печатка с гербом города, и она и была знаком якости. Вот то, что придумали неде в советские часы знак якости, я с удивлением доведался, что эти все понятия были у нас в 16-17 стагодии. Коли товар и шел на экспорт с города якого-нибудь, так на упаковку, тюк, ти мешок, коли товар был высшейший якости, ставили две печатки городские. На товар первого гатунку ставили одну печатку. Это значило, что город несе отказность за той товар, який был выраблен там, и он, так сказать, экспортуется неде за межи.
Вы сгадали назвы самых стародавних гербов. Гербы имели свои адметныя назвы, напрыклад, шляпы крумкач, чорны анёл, праўдзіч. Я са здзіўленнем сустрэў на старонках вашай кнігі герб, які называўся «Свабода». Хто ім карыстаўся і, калі можна, апішыце яго паводле ўсіх правілаў геральдыкі.
Гербы, якія вы назвалі, это галоўным чынам прыватныя гербы. Не можа сучасны чалавек пранікнуць у мысленне далёкага продка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагоддзя. На выбар этого герба, на выбар сімвала маглі ўплываць некія культурныя, адукацыйныя ўзроўні, нават асабістыя забабоны. Вот такая легенда, герб габданг, альбо габданец па-беларуску. Па легендзе, быццам бы это перакладаецца з нямецкага як габеданг, да дзякуй. Ёсць герб крыўда, на ім выява крыжа, але адно плечо ў яго адламана. Это пакрыўджаны крыж. Я кажу, я не берусь тлумачыць. Это настолькі неўдзячная справа. Ніколі мы не зможам проста зразумець тых людзей. Мы можам прымаць это альбо не прымаць.
Спадар Анатолі, у сваёй працы вы шмат увагі надаяце гербу пагоня. Даследуеце яго паходжання і гісторыю існавання. Першае ўпамінанне пра пагоню ў густынскім летапісе датуецца 1278 годам. Такім чынам, сёлета у юбілейны год Беларускай Народнай Рэспублікі мы можам адзначаць яшчэ адну дату – 730 гадоў пагоні. Маем для гэтага падставы, ці ж не так?
Падставы мы заўсёды маем, асабліва для святаў. Справа тым, што ёсць розныя думкі на гэты летапіс. Адны навуковцы гаворыць, сфабрыкаваны ў Расіі, гэты густынскі летапіс быў даволі позна, недзе ў 17-18 стагоддзі. Іншыя гаворыць, што гэта аўтэнтычны летапіс, проста ён перапісаны почеркам таго часу. Это асобная тэма. А, безумоўна, трэба уважліва чытаць першакрыніцы. Мене вельмі уразіла, ну, яшчэ калі быў студэнтам, калі я ўзяў статут Вялікага княства Літоўскага і прачытаў, нават у першым статуце Вялікага княства Літоўскага на 1566 года напісана, а кожнаму павету, гэта значыць раёну, мець земскую печатку з выявай герба пагоня. Так што мы маем не толькі там нейкае стыхійнае, а мы маем і юрыдычнае замацаванне герба пагоня за беларускімі землямі.
Пасля распаду Савецкага Саюза Літва разам з Беларусью абрала сабе ў якасці дзяржаўнага герба менавіта пагоню. А пасля беларускага рэферэндуму 1995 году літоўцы, думаецца, уздыхнулі з палёгкаю. Спадар Анатолі, вось такое пытанне. Можа быць, на пагоню прэтэндуюць не толькі беларусы, таму што пагоні і сапраўды вельмі розныя. Апрача класічнай пагоні ёсць гэтак званая маскоўская пагоня і нават пагоня татарская.
А справа ў тым, што яшчэ калі не Вільня была сталіца Літувы, а Поўна, яшчэ ў канцы 30-х гадоў было пастаўлена пытанне аб тым, што пагоня не з'яўляецца літоўскім гербам, і нават функцыянавала камісія па распрацоўцы новага герба.
А што такое татарская пагоня?
Татарская пагоня – это рыцар на кані.
А які ж рыцар у татараў?
У татарскім халаце і ў чалме. І ён едзе не з мечам, а ён адстрэльваецца з лука ад сваіх пераследавальнікаў.
Спадар Анатоль, памятаецца, ў 1991 годзе, калі абмяркоўваўся дзяржаўны герб Беларусі, пагоня, вы прапаноўвалі прыняць дзве разнавіднасці. Вялікую пагоню і малую пагоню. Навошта было дзве пагоні?
Не трэба дэвальвацыі герба, а то ў нас дзяржаўным гербам на сёння карыстаецца і прэзідэнт, і саўмін, і гарадскія ўлады, і па-расейску лепш гучыць баннапрачны камбінат. Это дэвальвацыя герба, это знівага. Я хацеў для прадстаўнікоў вышэйшай улады, старшыня саўміна, можа прэзідэнт, можа верховны суд, галоўны пракурор, яны мусяць карыстацца для падкрэслівання свайго статуса. Яны мусілі карыстацца вялікім гербам. Яны бы выкарыстоўваліся на розных узроўнях улады. Вялікі герб і малы герб. Там нейкае аддзяленне паліцыі, яно малым гербам карыстаецца, а ўжо, так сказаць, прэзідэнт, ён мае пячатку з вялікім гербам.
Я ізноў вяртаюся да вашай кнігі «Беларуская геральдыка». Пасля паўстання 1863 году за нашэнне пагоні штрафавалі. І вы прыводзіце такія прыклады, як шляхціч Канюшэўскі абвінавачваўся ў тым, што, цытую, насіў пояс з бляхаю, на каторай герб погоня. І быў за гэта пакараны штрафам у 5 тагачасных царскіх рублёў. І як тут не згадаць шматлікія штрафы за выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі ў Беларусі сучаснай. А як вы лічыце, ці магчыма забараніць, ці магчыма сцерці з памяці людской сімбал, якому 730 гадоў?
Для таго, чтобы перашкодзіць карыстацца тым ці іншым, можна прыдумаць рэгістрацыі, узгадненні і так далей. Но это все часово. Моя мамулька, небожчыца, казала, сынку, не займайся сучасной історыяй, бо будеш кожны раз рассказывать новую історію, як тільки зменится керівництво. Вот тому я пайшов, так сказать, у глибиню стагоддзяў, і тим не менш все равно оказався на острые часу і пера.
І апошнє питання, господар Анатоль, як ви уже як професійний геральдист, а не як громадянин Республіки Білорусь, оцінюєте сучасний герб нашої країни?
Як геральдист? Ну, ведаєте, ён зроблений у тим ключе, який був заданий, так сказати, може бути, від герба Валентина Волкова. Ну, наскільки це геральдично? Розумієте, герб – це не вистава досягнень народної господарки. Справа в тим, що у мировій геральдичній практиці лічиться, чим старожитній герб, тим більш поваги до його уладальників. Тому і легенди офіційні пускались. От був такий геральдист Каспер Несецький, во Львові жив. Але шляхта собралась і побила його. Чому? Тому що він користався документами. Він не брав легенди. Він тільки користався документами. Коли по легендам там можна прописати себе 12-13 стагоддя, чи навіть ще кам'яний век. Документ – це упартая речь. От тому цей герб протягує, от сучасний герб, він протягує 70-гадову традицію. Ну, а герб у погоні – то 700 годов.
Выслухали передачу «Вольная студия». Про стародавние и сучасные белорусские гербы Михась Скобла гутарыў з вядомым геральдыстам Анатолем Титовым. Телефон «Свободу Менску» 266-39-52, номер для смс-поведомлення 391-22-24. Ну, а зараз звонки на «Свободу». У аглядзе телефонаванню за тыдзень слухачы гаворыць пра галадоўку з Дмітра Жалезнічэнкі, аб праблемах прадпрымальнікаў, аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі, а таксама пра беларускую ўладу. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёшчык.
Выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з ВНУ і гвалтоўна адправілі ў войска. Зміцер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі. На знак пратэсту ён абвясціў бестэрміновую галадоўку.
У балючай гісторыі са Дмітром Жалезнічэнкам самае балючае, што студэнцкі прафкам прагаласаваў за выключэнне яго з універсітэту. Што ж, Беларусь напэўна не забудзе іх подзвіг.
Гэта Тетяна Бориса Сіповічу. Вельмі хочацца папрасіць заступніц у Маці Божай Жыловіцкай для выдатнага чалавека Дмітра Жалезнічэнкі. Амен.
Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў праблемы прадпрымальнікаў. 21 студзеня міліцыя разагнала чарговую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Затрыманых пакаралі штрафамі і арыштамі на розныя тэрміны.
Была разогнанная акция подпрямальников. Обмен на то, что своими головорезами керовал сам товарищ Навумов. Один яскравый эпизод, який я сам бачил, як зусім молодую и хрупкую девчину по загаду Навумова схапили 4 головореза каля готеля Менск. Схапили только за то, что она просто кинула ему некую реплику. Это демократия по-белоруску. Укрыли ваши руки, товарищ Навумов. Дякую за увагу.
21-го натоўп складалі в асноўным дзяўчаты і жанчыны, кісейныя барышні да 35 год, якіх уразіў бы адзін грукат наумаўскіх касманаўтаў. Чаму ж тады збівалі? Таму, што 21-го было людзей менш, чым 10-го. Працавалі дзеля таго, каб 18-го і гэтыя не выйшлі.
Як усі на Чукотці, шамани стучать барабани. Вначалі відганяють злі духи, а потім, введя в екстаз, зовуть хороші духи і просять помощи у них. Нечто подобне було у нас в Білорусі 21 января на площаді Незалежності. По команді міністра йде Наумову, ОМОН почав дубасити палками по щитам, пугати злих духов в лице предпринимателей. Видя, що предприниматели не спугались цього стука, почався хапун. Генерал Наумов личним примером показував своїм підчиненим, як потрібно виконувати підписаний їм приказ у культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами. Митинг загнали предпринимателей в тюрьму. Наши министры, отвечающие за экономику Беларуси, ищут инвесторов, чтобы те вкладывали деньги на развитие предприятий. Получается какая-то нескладуха. Одни министры ищут, а министр-человек, барабаня палками по счетам на всю Европу, разгоняет эти инвестиции.
У агляді телефонуванню за тиждень слухачі виказують своє ставлення до проблеми у предпринимальників.
Лукашенко хоче ліквідувати дрібне предпринимальництво, ділі інтересів буйних державних підприємств і гандлівих центрів, які він потім віддасть чи вже віддав російцям.
Здивляє хлусня маленьких новоришів від спекуляцій. Їм є за що лемонтувати. Впливає тлустий кавалок зароблений чужою працею безоборонних наемных працовников. Ваш час жирования скончился. Вы мимикрировали в громадстве, и оно сегодня не с вами. Так вам и потребно.
Говорите, Стасий Минуев. Шановные сподарыни и сподары-предпринимальники, я вас полностью поддерживаю и считаю, и считал, что вы 100% правы.
Паслугами мелкого бізнесу користаються пенсіонери, да і ті, у кого невеликі заробки. Тому гэтая категорія насельніцтва і падтрымлівае їх. Про великий бізнес гаворки найменш, тому що там робиться, ми мало ведаем. Ён, гэты бізнес, знаходзіцца пад нейкай другой крышы. А мелкі бізнес падчас просто знаходзіцца без крышы, тому гэтыя людзі зімой пад снегам, а летом под солнцем. Им не заиздростишь.
Рада безпеки Беларуси приняла кончатковое политическое решение начать будовництво атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что будовництво повинно початься уже сёлета. Комментарии на эту тему у огляде телефонования за тыдень.
Прежде чем строить АЭС, надо обследовать население на предмет накопления радионуклидов в организме каждого человека, чтобы знать, какое здоровье нации.
Я хочу по вопросу строительства атомной электростанции сказать. Конечно, это экологически чистая электроэнергия будет добыта. Но технологию России ни в коем случае нельзя брать для строительства данного сооружения. Нужно, чтобы или Франция, или Германия. Эта технология отработана, у них никаких аварий никогда не было. Третье. Строительство нашими людьми и нашим руководством строить ни в коем случае нельзя. Потому что у нас сверху донизу коррумпированное государство, воровское, обманное. Все растащут.
Поскольку принято политическое решение по этому питанию, скажу только одно. У свете створено уже много атомных станций, але взорвалась только одна. Там, где политический циск не уличивал технику безпеки.
Атомную электростанцию потребно будовать обовязково. И мы, белорусы, вымушенные будем ее будовать рано или поздно. С 1990 года мы могли бы давно уже побудовать и користаться данной электроэнергией. Только взять западный вариант, а не отсталый российский. Коли уже до нашего так званого президента и его коррумпованного оточения дошло.
У огляде телефонования за тыдень слухачи говорить про уладу.
хочу обратиться к нашему президенту. Александр Григорьевич, как вам не стыдно не давать ответы детям, которые вам пишут письма? Прошло уже больше 12 дней, как вам было послано письмо. Ответа ребенок не получает. Почему? Вы что, боитесь за своих чиновников, что вам ребенок написал правду? Написал правду издевательство над ним? Это что это такое, скажите? Почему это нету никакой справедливости?
Нередко приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженькие, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Беларусь – это христианская европейская страна. А что у него Лукашенко? Исчезают люди, их избивают и изгоняют из страны. Как-то Юрий Беленький сказал, неважно, какой будет президент и какой национальности, он очень ошибается. Если бы президента был не Лукашенко, а белорус, такие как Карпенко, Шушкевич или Поздняк, то не ходили бы сейчас белорусы в ошейниках. А в свое время у народа был выбор, и надо признать свои ошибки. А почему так мало людей борется за улучшение жизни? Да потому что нарушена духовность, и людьми правит страх. Только Поздняк, для которого дорога Беларусь, а не власть, сможет создать белорусам европейский уровень жизни. И, как говорится, клин клином вышибают. Живи Беларусь! Всего доброго, Светлана!
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я встала на слухачу, мне вельми прикро слухать хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.